Ons toetreelied is Psalm 130, daarvan die eerste en die tweede vers. Klutebereiming.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Met die oog op die bediening van die Heilige Nagmaal, Kom ons verootmoedig ons voor die Here met 'n eerbiedige antwoord van sy wet. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit die eerste boek van Samuel, hoofstuk 9, vanaf vers 24 tot en met 10 vers 9. Die kok het die boutvleis gevat en voor Saul neergesit en Samuel het vir hom gesê, dit is wat uitgehou is. Eet wat voor jou neergesit is, want vir hierdie geleentheid is het vir jou gebeure, toe ek die mense genooi het. So het Saul dan daardie dag saam met Samuel geëet. Daarna het hulle van die hoogte af na die stad toe gegaan. En Samuel het met Saul op die huise dak gepraat. Die volgende môre het hulle vroeg opgestaan. Toe die rooi dag uitkom, het Samuel al na Saul op die dak geroep. Staan op, ek wil 'n eind met jou saamstap. Saul het toe opgestaan en hy en Samuel het buite toe gegaan. Hulle het gegaan tot by die stadsgrens en Samuel het vir Saul gesê, beveel die slaaf om vooruit te loop, maar wag jy eers, sodat ek vir jou kan vertel wat God gesê het. Nadat die slaaf vooruit geloop het, het Samuel 'n kruik olie gevat en dit oor Saul se kop uitgegiet, hom gesoen en gesê, die Here het jou tot regeerder oor sy besitting gesalf. Wanneer jy vandag van my af weggaan, sal jy by Selsag, by die graf van Rachel, op die grens van Benjamin, twee mans teekom, en hulle sal vir jou sê, die donkies wat jy gaan soek het, is gekry. Maar kyk, Jou pa het die saak van die donkies al laat vaar. Hy is bekommerd oor julle en vra, wat kan ek omtrent my seun doen? En wanneer jy daar vandaan verder gaan, sal jy by Elon Tabor kom. Daar sal jy 3 mans teekom, wat na God in Bethel opgaan. Die een sal 3 bokkies dra, die ander een 3 ringbrode, en die derde 'n kruik wyn. Hulle sal vra hoe dit met jou gaan. Dan sal hulle jou 2 brode gee, en jy moet dit van hulle aanneem. Daarna sal jy uitkom by Gebea van God, waar wagposte van die Filistyne is. Wanneer jy die stad binnekom, sal jy op 'n groep profete afkom. Hulle sal van die hoogte af gaan, onder begeleiding van harpe, tamboreine, fluite en liere, en hulle sal as profete optree. Dan sal die Gees van die Here kragtig in jou werk. Jy sal saam met hulle as profeet optree en 'n ander mens word. Wanneer hierdie tekens oor jou kom, moet jy doen wat jou hand vind om te doen, want God is by jou. Daarna moet jy voor my na Gilgal toe gaan, en ek sal later kom om brandoffers te offer en maaltydoffers te bring. Jy moet 7 dae wag tot ek by jou kom. Dan sal ek jou sê wat jy moet doen. Net toe hy omdraai om van Samuel af weg te gaan, het God Saul se gesindheid verander. Al hierdie tekens het op die dag uitgekom. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Die Psalmboek sê vir ons, dit gaan goed met die mens wat by God skuil. Ons lees van 2 gesprekke tussen Samuel en Saul. Die eerste gesprek het die vorige aand op die huis se plaas gevind. Daar gesel Samuel en Saul met mekaar. En as 'n mens sou wonder waaroor die 2 toe gesels het, en jy 'n raaiskoot sou waag, sou 'n mens heel waarskynlik korrek wees. Inderdaad sou hulle praat oor die dinge wat nou dringende aandag moet kry. Israel is in die wurggreep van die Filistyne. Dit lees ons al van die eerste hoofstuk van Samuel af. Ons lees van die oorlog wat die Filistyne teen die Israeliete gevoer het, hoe die Israeliete maar bedroe daarvan afgekom het, en nou die laaste oorlog, wat die Filistyne hulle ook verpletterend verslaan het, het die Filistyne nog boonop die verbondsark van die Here buitgemaak. So waar oor anders kan Samuel en Saul met mekaar daardie aand sit en gesels. Die volgende oggend, toe Samuel vir Saul roep, het daar weer 'n gesprek plaasgevind. En by hierdie geleentheid beslis word vir ons gesê, dat Samuel toe uiteindelik vir Saul gesê het, dat dit die Here se wil is, dat hy om as die eerste koning van Israel moet salf. En as ons dink aan die laaste sin van ons skrifgedeelte, dan hoor 'n mens dat hierdie laaste gesprek nie baie goed afgeloop het nie. Ons laaste sin sê, net toe Saul omdraai om van Samuel af weg te gaan, het God Saul se gesindheid, of die oorspronklike woord, het God Saul se hart verander. En hieruit hoor ons, dat Saul nie baie opgewonde was toe hy gehoor het, dat die profeet hom moet salf as koning. Vir ons is dit amper onbegryplik. Dink net as iemand kom en een van ons aanwys as die koning van 'n land, hoe romanties. 'n Paleis wag op jou. Personeel wat jou bedien van die oggend tot die aand. Rykdomme wat op jou wag. Jy's 'n belangrike mens. Dit was nie die geval met Saul nie. Toe Samuel vir Saul sê, ek met jou salf as koning, het dit vir Saul elende beteken. Want 'n koning in daardie tyd moes gaan oorlog maak. Daar was nie 'n paleis nie, daar was nie rykdomme nie, daar was nie onderdane nie. Hy moes gaan oorlog maak teen die Filistyne. En boonop kom hy uit die stam van Benjamin. Benjamin is die klein boetie van die 12 broers. Hy is die kleinste stam. Nou moet Saul, om by wyse van spreke, nou moet Saul hierdie ouer boeties by mekaar maak en hulle moet na Saul luister, hulle moet sy bevele neem. Die hele saak is gedoem tot mislukking nog voor dit begin het. Wie is Saul? Wie is Kis? Hulle is Benjamiete, hulle is die minste van Israel. Saul was nie beïndruk dat hy gesalf moet word as koning nie. Dan sê Samuel vir Saul, jy moet nou loop en drie goed gaan met jou gebeur. Daar gaan drie tekens op jou pad kom. In die eerste plek gaan jy iemand raakloop wat vir jou sal sê, jou pa het sy donkies teruggekry, maar jou pa is nou oor jou bekommerd. In die tweede plek gaan jy iemand raakloop wat vir jou brode gaan gee. Jy moet dit vat en jy moet dankie daarvoor sê. En in die derde plek gaan jy 'n klomp profete raakloop. En jy moet saam met hulle doen wat profete doen. Toe loop nou. En toe hy omdraai om te loop, sê ons teks, het God sy gesindheid, sy hart verander. En al hierdie tekens wat Samuel omgegee het, het op een dag waar geword. Samuel sê vir hom aan die einde, en wanneer hierdie tekens oor jou kom, dan moet jy doen wat jou hand vind om te doen. Die slotwoorde van ons tekst sê, net toe Saul omdraai om te loop, het God sy hart verander. As ons by hierdie punt kom, dan dink ons onwillekeurig aan die Nuwe Testament. Dan dink ons onwillekeurig aan Jesus en sy disippels. Die Lukas Evangelie vertel vir ons, dat eers daar aan die einde, het Christus die disippelse verstand geopen, om die geskrifte te verstaan. Ons hoor dat Christus die Heilige Gees aan hulle toesê. En ons hoor in die evangelie dat die Here vir hulle tekens gegee het. Veral toe die Here gesê het: doen dit tot my gedagtenis. Die disippels was uit die staanspoor, uit hart uit, nie geskik om die werk van die Here te gaan doen nie. Ons hoor in die evangelie hoe hulle kort vir Jesus sou vra, wat beteken dit of wat beteken dat? Ons hoor hoe dat Petrus die een oomblik sê, U is die seun van God, en net die volgende oomblik dan sê Petrus, ek sal dit nie duld, dat iemand u skade aandoen nie, en dan sê Jesus net 3 sinne later vir hom, wyk Satan. En aan die einde, toe hulle Jesus gevange neem, toe maak hierdie disippels hulle uit die voete. Die disippels, soos hulle was, was nie geskik om die evangelie uit te dra nie. Die Here het hulle hart verander. Die Here het hulle oë oopgemaak vir die geskrifte, die Ou Testament. En die Here het vir hulle gesê, ek sal my gees stuur, die gees van my Vader sal ek stuur, dat hy julle onderrig, dat hy julle lei, dat hy die woorde in julle monde plaas. En uiteindelik het hy die nagmaal ingestel en vir sy disippels gesê, doen dit tot my gedagtenis. Saul was nie uit homself in staat om koning van Israel te wees nie. Ja, Saul moes maar sleg verward en omgekrap gewees het, toe die profeet Samuel vir hom sê, kom laat ek jou salf. Die Here se gees het hom geskik gemaak om koning te kan wees. En God het vir hom tekens op sy pad geplaas dat hy daarin die bevestiging moes kry dat die Here met hom is. Broeders en susters, waarheen is ek en u op pad? As ons by hierdie tafel kom aansit. Ons is op pad na 'n teken van die Here. Ons staan in hierdie wêreld. En ons is uitgelewer aan magte en goed bo ons waaraan ons niks kan verander nie. Ons leef elke dag in hierdie wêreld van dorings en dussels en ons kry seer. En die meeste van die tyd, indien nie elke keer nie, verstaan ons nie wat met ons gebeur nie. Ons is eintlik in onsself totaal en al onbeholpe in hierdie stikkende wêreld. Maar God tree in ons wêreld in en in hierdie wêreld plaas hy vir ons tekens. Soos die doop en vandag die nagmaal. Hierdie teken kom nie uit die wêreld nie. Hierdie is 'n teken van God. Dit beteken dan, as ek opsta en na die teken van die Here toe loop, dat hy tog my hart nuut sal maak. Dat hy tog sy gees in my sal laat woon. Dat ek hierdie teken diep in die geloof kan sien en proe en smaak. En dat hierdie teken my nuwe hart sal voed, my vrede gee, my rus in die lewe gee. Die nagmaal is die teken, is saam met die doop, is die teken dat elke mens wat by God skuiling vind, dat dit met hom of haar goed sal gaan. Net omdat dit God se teken is. Amen.
Kom, ons doen staande saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons Verlosser, Jesus Christus, die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou, wat hy opnuut gebore laat word het, en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe, wat die gelowiges besit, te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood, die sakrament van sy liggaam, en wyn, die sakrament van sy bloed sal wees. Daarmee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou. Net so seker ontvang ons deur die geloof, dit is die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs het die sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met die heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe, vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Broeders en susters, om hierdie sakrament tot die eer van God en tot die versterking van ons geloof te bedien, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en gelaaf het, laat ons saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing ten slotte die gebed wat die Here Jesus Christus ons geleer het. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen.